Бейжин убакты саат 20.
Жас толкун, ата дастыр асыл казына.
Асим Әуен, күмбірлі күй, Сәлі қалысыр, орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен. Жас дәурен.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Эфирде орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шам етеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Қаусар айдарында жақсы көңіл күй өміріңіздің жан серігі деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар. Ефердегі сабахана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. 90 толғау айдарында қазір көптеген жастардың неге үйленгісі келмейді, кедейлік пе, кер жақтық па жөндегі мазмұнға тоқталамыз. Әр етікте әсем әндерден ләззат.
Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусар.
Жақсы көңіл күй өміріңіздің жан серігі. Жайдарман көңіл күй әр ісіңізді оңына бастырады. Бірқанша күннің алдында қызметке барар жолдағы метрода кенеттен қасындағы екі апайдың әңгімесі ойыма әлденені салғандай болды. Арада бір апай, менің келінім менмен ойымдағыдай көңілді өтеді. Істеген тамақ тіл үйірерлік дәмді болса, ол көбірек жейді. Ал дәмсіз болып, тәбеті тартпаса, ол азырақ жейді. Бірақ менің алдында бұл әдеттерін көрсетуден именеді, деді. Сонда қасындағы ана бір апай жұлып алғандай, «Міне, соңғылалық деген осы. Менің келінім сияқты емес. Мен әр қашан оның ақсыз күтушісі болып, баланы да қарап, үй тазалығын істеп жүрсемде, ол қашан да мені қорашсынады. Десе де мен еш қашан онымен есептеспеймін. Өйткені бір үйден қанат қаққан бір үйлі жанбыз. Тату-тәтті өткенге жетер бақыт қайда. Кейде оның көңіл күйі жайсызданғанда, бір қаншауыз лепірме сөздерін көтере салам. Қанша айтқанмен бәрімізде бір көйлекті бұрын тоздырған егде адамдармыз ғой. Ол менің жасыма жеткенде, менің шеккен жапам мен оңай ұспақ қолға келмейтін істерді табиғи түсінетін болар, деді. Осы сөзді естігенде ана бір апайдың сұңғылалығына қатты сүйіндім. Іш жүзінде көп санды адамдар жөнінен алғанда, әркімнің тұрмысында да ұсақ түйек кекілжіңдер жүз бермей қоймас. Әсіресе осы мәселелермен қайшылықтарды шешуге амалсыз болғаныңызда, тіпті жалтара алмасаңыз, қабылдау және кешірімшілдікті талдасаңыз. Есептескен ел болмас дегендей, есептесуден әлде қайда атқа шапқандай жақсы болады. Тұрмыс көңілді болғанда ғана қамқайғысыз боламыз деп ойлаймыз. Алайда бақытты, бақытсыз болудың бәрі көңіл күймен қатысып жатады. Егер сіз доңыз айбатыңызды сыртыңызға салып, күшке салар болсаңыз, ең соңында өзіңіздің жүрегіңізге шара саласыз. Ал бейғам жүріп, көңіліңізді кенге салсаңыз, барлығы да оңына түсіп, шаттық сізді әрқашан алақайлап қарсалары даусыз. Былтыр бір досым жыл соңында қомақты сыйлыққа ие болса да, көңілі жай таппай, осы бір қызметтің мән мағынасыз екенін бүкпесіз айтқан болатын. Өйткені ол соншалықты қарбаластыққа түсіп, бір жыл тұрбынса да, алатын жалақысы жұмыс істемей-ақ, ауырдың астымен, жеңілдің үстімен жүгіріп жүргендерден әлде қайда аз еді. Іш жүзінде мен оның көңіл күйін әбден түсінемін. Оның бір қанша саптасы қожайынының туыс туғаны болып, әр күні еш бұдаусыз ерекше қамқорлыққа бөленіп жататын. Оның осындай кірбен көңіл күйін аңғарған мен оған, өзіңді басқалармен салыстырма, өзіңмен салыстыр. Бейіл тапқан ақшаң былтырғының біресесіндей көбейді, ойлап көр дедім. Осылайша ол менің айтқанымды бірден ұғып, көңіл күйін орнықтырып, жөніне көшті. Қалай дегенмен оның алдында тұрған әділетсіздік болғанымен, әлде қашан белгіленген ақиқат оны өзгертуге мүмкін емес еді. Егер де зорлықпен өзгертер болса, ең соңында зиян тартатын тағы да өз басы. Іш жүзінде біздің тұрмыстағы көңілсіздігіміздің басым көбі қаңқу сөзбен мағынасыз бәсекелесу болып табылады. Тіпті кей кездері көңіліңіз жай таппағандай болып, басқалармен өзіңізді салыстырып, елдің бәрі неге менен көңілді деп ойлауың мүмкін. Ал кей кездері тұрмыстан торығып жүргеніңізді, басымдылыққа шыдап жүрмін, басқалар менен жеңіл деп ойларсыз. Міне осылайша көптеген сәттерде өзіміздің шаттығымызды басқалардың пайдалануына қарай ойыстырамыз. Бірақ есептескен ел болмас дегендей, қаншалық салыстырсаң көңіл күйіңе кірбеңдік соншалық орнай беретінін білгенің жөн. Ал керісінше, өзіңе ғана салыстырсаң, бүгінгі күніңе қарағанда ертеңгі күнің атқа шапқандай ілгерілеп отырады. Бүгінгі тұрмысыңа қарағанда ертеңгі тұрмысың нұрлы болашаққа қадам тастайды. Міне бұл көңіл күйдің сізге сыйлар нұр шығыласы. Бір оқырман күйеуінде көп деген кемшіліктер бар екенін айтып, қаңқу сөзді қарша боратты. Мысалы, алға ұмтылмайды, бір орында он неше жыл қызмет істеді. Әйтеуір үлкен қателік өткізбеді, кішігірім қателік толастамады. Қазір әлі сол негізгі сатыда қызметкер. Ал күнделікті әдеті де жақсы емес. Темекі тартып, арақ ішіп, күніне дерлік ауызданады. Мінезіне келсе күйгелек. Балаға сабырлы болмайды. Ал өзіне қарата үнемі қарама-қарсы деген сияқты. Қитұрқы күйеуіне көп деген әдіс амалдарды ойластырып, жылы-жылы сөйлесең жылан іннен шығады дегендей, жылы сөйлеп, жұмсақ әңгімелесіп жөнін айтқан деген. Тіпті болмаған соң, аюдай ақырып, ашуын шақырып, қорқытқан да сияқты. Бетіне көн жамаған қитұрқы күйеуіне бейне сиырдың құлағына домбыра шерткендей, еш әсер жасамаса керек. Ит боқшығының қоймайдының кебінің киіп, бәз баяғы жолынан жазып апты. оның әңгі-тәңгі көңіл күйін бірден сезген мен, енді не істейсің деп сұрадым. Ол сырын жасырмай, мен онымен бірге болғанымда қатты шаршадым. Егер ол шынында өзгермесе, менің де амалым жоқ. Не көрмеген қубас, бәріне төзермін. Жаман жақсы болса да ерлі-зайыпты болып, махаббаттың балшырынына батып, күндерді бірге өткізіп келеміз. Осы бір кішкентай кекілжің үшін отбасымды ойрандап, жай-жайымызға кеткеніміз жөн болмас, деді. Менің ойымша ол көптеген адамдардың адал некесіне қарата шын сырын айтты. Өз жарың өз жүрегіңде. Көптеген кемшіліктер мен жетерсіздіктерді олар да сіз үшін өзгертуге тырысады. Міне оның бәрі көңіл күйде. Бірақ ең соңында сен оны таңдаған болсаң да, іс жүзінде сенімен толық отаса алмайтын көңіл күйін талдадың. Тіпті осындай амалсыздық пен төзімділіктің өмір бойы бірге болатынын байқайтын боласың. Сондықтан, кең болсаң, кем болмайсың. Әрқандай махаббаты жарасқан жақсы некеде де, отбасы кекілжіңдері таусылмайды. Ең жақсысы, қарсы жақтың артықшылығын көбірек байқауды үйренген соң, азғантай кемшіліктерді ескерусіз қалдырып, елемей кешірім ету. Тіпті төтесінен бір көзін ашып, бір көзін жұмып, түк білмегеннің кебінін киюге де болар. Бір ауыз сөзбен айтсақ, өмір болжаусыз дүние. Әрбір пенденің осы дүниеде уайымы, азабы, көңілсіздіктері табиғи өмір сүреді. Көпсанды уақыттарда біз мол ақша тауып, қазына мүлік топтап, тіпті де мол дүние мүлікке ие болсақ, тұрмысымыз жақсы болып, өміріміз мәнді де сәнді болады деп ойлаймыз. Бірақ шаттық адамдардың әдеттегі күйі емес. Ол бір түрлі көңіл күй. Кейбіреулер барлығысы оңына басып, сәтіне түсіп тұрса да, күні бойы салыны суға кетіп, шабырқап жүреді. Ал кейбір адамдар өмір бойы тырбынып, жақсылыққа қол жеткізуге тырысып, өмір арбасын тоқтаусыз алға сүйріп, арып-шаршап жүрсе де, жұлдызды аспанға көз тастап, таңғы күннің шапағын қарсы алған бейнеде шаттанып, әрқашан қанағатты көңіл күймен жүреді. Адам болып өмірге келген соң, соңына дейін тұрбыну, әсте кәсіп үшін, я болмаса басқалармен бәсеке, талас тартыс үшін емес. Қайта көңіл күйдің сергектігі үшін екенін білуіміз керек. Көңіл күй өміріңіздің жан серігі. Көңіл күй жақсы болса, барлығыз оңына басады. Көңіл күй бұлықса, бәрі де бұлығады. Аударған Маралбек Аткарымұлы. Оқыған диктор Сая Зауатбек қызы.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжің уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбек қызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжің уақыты 20 мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық халық радио станциясының торап радиосынан немесе оңхат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап адресіміз www.kazakcnr.com. Оңхат текшеміздің адресі kazakcnr.
Құлақтан кері бойдалар
Қыздар
Әсемен мен тәтті күй
Жүгіттер
Көңілге түрлі ой сала
Алаймалар бірген
Әнді сүйсің мен ше сүй
Yeah. Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабақханамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Я қадірменді тыңдарман, достар, ефірдегі сабақхана айдарына қош келдіңіздер. Ендеше, барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренейік.
Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Сіздермен Гүлзибе Сен. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Гүлзибе Сен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастайық. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Сначала повторим предыдущий урок. Маған лесіп оқыңыздар. Сегодня. 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 Бүгін. Какой. 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 Қандай. Число. 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 Сан. Девятый. 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 Тоғызыншы. Сентябрь. 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 Қыркүйек. Когда. 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 Қашан. Новый. 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 Жаңа. Учебный год. Учебный год. Учебный год. Оқу жылы. Начинаться. 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 Бастау. Август. 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 Тамыз. Конкретно. 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 Нақтылы. Двадцать. 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 Жирма. Третий. 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 Үшінші. Понятно. 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 Түсінікті. Әлінді жаңа сөздерді үйренейік. Который. 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 Қайсысы. Час. 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 Сағат. Сейчас. 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 Қазір. Сем. 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 Жеті. Тридцать. 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 Отыз. Когда. 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 Қашан. Занятие. 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 Сабақ. Обычно. 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 Әдетте. Начинаться. 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 Бастау. Восемь. 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 Сегіз. Утро. 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 Таңертең. Но. 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 Брак. Наш преподаватель. Наш преподаватель. Наш преподаватель. Біздің оқытушымыз. Заболеть. 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 Ауру. Поэтому. 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 Сондықтан. Десять. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 который, кайсысы, час, час, сағат, сейчас, сейчас, қазір, сем, сем, жеті, тридцать, тридцать, отыз, когда, когда, қашан, занятие, занятие, сабақ, обычно, обычно, әдетте, начинаться, начинаться, бастау, восемь, восемь, сегіз, утро, утро, таңертең, но, бірақ, наш преподаватель, біздің оқытушымыз, заболеть, заболеть, ауру, поэтому, поэтому, сондықтан, десять, десять, он. Ал енді осы сөздерден пайдаланып диалог құрайық. Маған ілесіп оқыңыздар. Который час сейчас? Қазір сағат неше болды?
Сейчас 7:30. Қазір 7:30 кетті.
Когда у тебя занятие начинается? Сенің сабағың қашан басталады?
Обычно у меня занятие начинается в 8:00 утра. Но сегодня наш преподаватель математики заболела. Поэтому сегодня поеду в школу к 10:00. Әдетте менің сабағым таңертең сағат 8:00 басталады. Бірақ бүгін біздің математика мұғаліміміз ауырып қалыпты. Сондықтан бүгін сағат 10:00 қарай мектепке барамын.
Понятно. Түсінікті. Тағы бір рет қайталайық. Который час сейчас? Қазір сағат неше болды?
Сейчас 7:30. Қазір 7:30 кетті.
Когда у тебя занятие начинается? Сенің сабағың қашан басталады?
Обычно у меня занятие начинается в 8:00 утра. Әдетте менің сабағым таңертең сағат 8:00 басталады. Но сегодня наш преподаватель математики заболела. Бірақ бүгін біздің математика мұғаліміміз ауырып қалыпты. Поэтому сегодня поеду в школу к 10:00. Сондықтан бүгін сағат 10:00 қарай мектепке барамын.
Понятно. Түсінікті. Тағы бір рет қайталайық. Который час сейчас?
Сейчас 7:30.
Когда у тебя занятие начинается?
Обычно у меня занятие начинается в 8:00 утра. Но сегодня наш преподаватель математики заболела. Поэтому сегодня поеду в школу к 10:00.
Понятно. Жаңа сөздерді бір қайталайық. Который, қайсысы, час, сағат, сейчас, қазір, сем, жеті, тридцать, отыз, когда, кашан, занятие, сабак, обычно, адетте, начинаться, бастау, восемь, сегиз, утро, таңертең, но, бірақ, наш преподаватель, біздің оқытушымыз, заболеть, ауру, поэтому, сондықтан, десять, он. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін, көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания.
Sen etken körüktedin, Еркелі белін қаққан еліқпедің. Түс көрсем өзін жайғы арман едес. Қағады терезімді келіп менім. Түс көрсем өзін жайғы арман едес. Қағады терезімді. Сүйкім дедің, түндірді мен өбеді сиқырдың. Тербейді тосынның мен жүргендімді. Келмейді сосын мүлде ұйқым менің. Тербейді тосынның мен жүргендімді.
Ордалы ой толғақты түйін шырайлы шығарма 90 толғау.
Ия қадірменді тыңдармандар. 90 толғау айдарының бүгінгі кезегінде Мақсат Қайзатұлы аударған жастар неге үйленбейді? Кедейлік пе? Кер жақтық па тақырыбындағы мазмұнға тоқталамыз. Таяуда халық істері министрлігі 2018 жылғы халық істері даму санағының мазмұндамасын жариялады. Мазмұндамада 2018 жылы елімізде үйленетіндердің саны 7.3% болып, бұл өткен жылғы санақпен салыстырғанда 0.4% төмендеп кеткен екен. Бұны мамандар 11 жылдан бергі ең жаңа рекордты құлдырау деп есептеп отыр. Бұл жайында қоғамдағы адамдардың пікірі де алағұла. Соның ішінде қазіргі күні жастар үйленгісі келмейді. Өйткені олар үйленсек кедейшілік тартамыз, тұрмыстан ләззат таба алмаймыз деп есептейді деген пікірдің жаны бар сияқты. Бойдақ жүрсе қалтамыз шынымен де қалыңдай ма? Бойдақтық бізге қаншалық байлық жеп бере алады? Осы тақырып аясында тілші сыр бойдақтар мен сыр бөлісіп қайтты. Эндеше қазіргі жастардың үйлену турасында ойы қандай? Олардың басынан кешіп жатқан тұрмысы сіздің ойлағаныңыздай ма? Қызықсаңыз, әңгімені бойдақтардың өз аузынан естіңіз. Шынымды айтайын, бойдақ болсаң, өз-өзіңе тарту сыналасың дейді. 26 жастағы Лика өзінің 1.5 жылдан бергі бойдақтық тұрмысын есін алып. Ол бойдақтықтың шарбағына қамалғаннан бері, бейне өзін азақтық тұрмыстың ырғын бағына кірген кісідей сезініпті. Ол бойдақтықпен достасқалы барлық жағдайды өзіне қарай икемдей білген көрінеді. Өзін-өзі күтіп, өзін-өзі қонақ етіп, өз-өзіне тарту ұсынып дегендей. Экономиканың жоғары өрлеуіне ілесе, лейкі сынды бойдақтардың саны да жылдан жылға артып келеді. Олар бойдақ болса, ақша жия аламыз. Бойдақ болса, өз тапқанымызды өзіміз істеді аламыз деп ойлайды. Тұрмыстық қаражатымды есеп қалмағанда, ай сайын өз басыма кемінде 2500 юан жұмсап отырамын. Қыз бала болған соң сән денесің, мода киімдерге құмартасың, дене шынықтыру залына барасың. Бірақ мен кейбір достарым құсап, айлығын шайлығына жеткіз алмайтын сенімділік карточка бітіріп, ақша шашатын жандардан емеспін. Орта дәрежелі тұтынушымын. Кіріспен шығысымды теңшеп отыруға күш саламын дейді Лика, өзінің бойдақтық тұрмысына жұмсалатын қаржыны есептеп. Асханаға барып жалғыз тамақ ішкеннен гөрі сырттан тамақ алдыра салғаным әлдеқайда қайырлы. Бір өзі ән айтып, бір өзі тамақтанып, бір өзі кино көріп, тұрмыстан ләззат табатын бойдақтар да аз емес екен. Сыртқы саудамен шұғылданатын Уаңжы да әне сондай жастардың бірі. Ол көшедегі асханаға барып, жападан жалғыз тамақтанып отырғанды құп көрмейді. Ол қарнашса болды телефон дайын, ақша дайын, асханаларға телефон беріп тамақ алдыра салады. Мен өзім үйде тамақ істегенді ұнатпаймын. Сенбі жексенбі күндері сырттан тамақ алдырамын, ал кино көруге барсам, орта жолдан ұсақ түйек нәрсе жей саламын. Асханалардың үйге тамақ әкеліп беретіні біз сияқты сұр бойдақтарға бап болды дейді ол күліп. Бойдақтардың экономикалық тұрмыстық ахуалдары дейтін мәліметке көз қыдыртсақ, бойдақтардың көбі не сырттан тамақтанатындар, не болмаса сырттан тамақ алдырып ішетіндердің тобынан екен. Әдетте үйленгендердің дені үйде тамақ істеуді тұрмыстың ең тамаша ләззаты деп сезінсе, қазіргінің бойдақтары оны тұрмыстың ең бір ауыр шығы деп ойлайды. Жырма тоғыз жастағы Мыңжан әке шешесімен бірге тұрады. Ол сыртқы сауда серіктестігінің атқарушы жұрасы. Ол қызмет себебімен сыртқа ұдайы шығып тұрады. Бұлоған ел көретін, жер танитын орай сыйлайды. Күндер өте келе ол сапарға жалғыз шығып, жеке тара саяхаттап, өзімен өзі қыдырғанды ұнатып қалды. Агар әкім үйдегілері оған бірге саяхаттап келейік десе, ол екі қолын тас төбесіне қояды. Бұның себебін сұрасаң, ол бұлай деп ож айтады. Әке шешеңмен үйдегілеріңмен сыртқа шықсаң, онда сен олардың сөзін тыңдауың керек. Жүр дегеніне жүріп, тұр дегеніне тұруың керек. Бір сөзбен айтқанда, сен олардың жекеменшік аппаратшысы боласың ғой. Ал жігітің болса, онда тіптен қиын. Мен өз көзқарасым мен ойымнан қайтпайтын бендемін. Бұрынғы жігітті мен талай рет сөзге келісіп қалдым. Содан құрсын дедім де, бойдақтық жолға түсіп кеттім. Қазір өзі ойыммен өзім әуремін. өз билігін өзіңде болып, серуендеген кене жетсін. Мыңжан үйленуге асықпайды. Асықпайтыны өзіне тән кеңістік пен ойдан айырылып қаламын дейді. Егер болашақта үйленіп жатсам дейді ол, онда саяхатқа тағы да жалғыз шығамын. Бала шағаны шулатып, мидан түтін шығаратын күйім жоқ. Маған керегі керімсал табиғатта жабадан жалғыз кезу деді. Бойдақтықты өмірді құп көрген қыз жігіттердің бірталайы қазір үйінде мысық пен күшік бағатын әдет тапты. Сонсын 4 жылдың алдында бір марғау сатып алды. Марғау есейіп, жүні түбіттеніп мысық болды. Қазір оны бейне баласындай қарайды. Ол марғаудың күтіміне жылына 10,000 ендай ақша жұмсайды. Таяуда ол мысығының денсаулығын тексертті. Тексерту ақысы 900 юан болды. Марғаудың көзі ауырып қалып еді, Сонгшен оған 6 юан жұмсап көздәр алып берді. Әсілі шипагер оған 2 юандық көздәрсін алып берсең де болады деп кеңес беріп еді. Оған Сонбекештің көңілі қымбат дәріні қалады. Марғау оның жан еді. Мысығым бейне менің балам сияқты. Қызметім қанша қарбалас болса да, оны үнемі ойлап отырамын. Әнеугіні үйге келсем, ол есікті тұрмалап жатыр екен. Қарны әптен ашыпты. Жүрегімнің ауырғанын айтып сұрама. Өзім аш қалсам да, осы мысығым аш қалмас екен деп тілеймін, деді бойдақ қыз. Қазір көптеген жас бойдақтар ермек хайуанаттарды баққанды жақсы көреді. Бұл олардың мейірімен сүйіспеншілікті аңсап жүргенін, бір сөзбен айтқанда бір жылы құшақты күтіп жүргенін білдірсе керек. Ендеше бойдақтыққа не жорық? Жоғалде бойдақ жүрсе, шынымен де ақшамыз үнемделіп, асығымыз алшысынан түсе қалама.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясы Жастар үн бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжің уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Сауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжің уақыты 20 мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз, немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық халық радио станциясының торап радиосынан, немесе үнхат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап әдірсіміз www.kazakcnr.com. Үнхат текшеміздің әдірсі kazakcnr.
Құлақтай бері бойдалар, қыздар, әсем ән мен тәтті кей, жігіттер, көңілге түрлі ой салар, әмді сүйсің мен ше сүй. Thank you.
күндей момақан көзің жақсы сүймесең де сүйсең де қадірлейсің өмір бойы сол сезім созылмақшы
Қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қымбат Тыңғазықызы. бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауатбек қызы. Жапты редакторлар Күлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайберген ұлы. Жас дәурен бағдарламасы әр күндеріңізге көңілділік пен қуаныш сыйлауға асығады. Ертеңгі уәден уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміз жазушылары Логан Бин мен Ян Илан жазған «Қызыл жартас» атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.